Korinto bi akekrekre womi yi ewie. Nye buwo kan Kristo choli, ne ma won lami segun ngon hawo ke wa fie. No ne ange la inge choli kan kike ne wa adenji kan, aye anu kwale han anyom che. Imi le no ne nye, alo nikpa en susu wanga yehe o he wimi. Imi ni chepo, iko jowo yehe. Yehe ni le tete bwimi fo. Se ena o chonwe kan lo heo, iyi o ngwo. Nyon cho jino ne ko juo mi. Lo heo, nye ko ko jono ko loko bi o nesu. Nye mleke yasi nyon che o maba. Ke eba, ema je dibli mi nihi. Ke chwi mini yayami ne ake la chwokbo. Jama bi o, no chwa no mana yi je mine sale o ke je maun demi. Ye nye mime, nye heo, ingon imi ni che, ke apolo ngon pe no hye mino hanye. Kone nye kase wo, nenye ko jenone angmanse ya pe no kmako. Nye ti no kono koko wo ehe no, kan ema bu no kono mlo ngwa pe no ko. Men no le pe mo sroto pe ni kwan hi. Mini nga ode ne pi maun ne hambo. Ke maun le hambo, le mini je mwane o fiyan kan no ne pi ne ake ke mwo. Che nye nan no chwa no ne he hiyanye. Che nye nan ni momo, nye nga ma che ye. Be mine wale wa be no ko mi. Pijan, inani nye nga ma che ye nine. Kone wa pi enye heke ye. Eja kan epi omi kan, maun nga wa bofu wa mengo pe se kweli. Wange kan ni ne abu mengbe no fo. Kone akbe menge mahemi. Ne jio, hiyo we bofu yin, ke adesa yin chwe ne name. Kristo hiyo, waple kwa siya hin. Se nye le nye ba pe ni leli. Wagbojo, se nye le nye hemi ba wanye. Nye hemi ba nyami, se wale wa hemi pwesi. Ke basi anono tete po, mwaka kuma ye wo. Wahe hani hiya ange wahe. Ako ngwa wo, ne wahi kwa yeke hi be. Wake wani ne mwenye mwa chuoni, ke ni inge wo jeyo, wale wagbame. Ke ange wo yimi wayo, watu wo wachwisi. Ke ange wa bie pwenyo, wa bomo di kan wale wa matu hejo mi munyu. Jio buu wa kankuku ke basi mwenye o. Imenye nine o menema ke pwenye hemisi. Se mo nema ke tumunyu ke chonye, kan imini cha ye bimene isu. Nyinga ni akwe akwe ne ange nyinu hiye imbu hun. Se ninye bale Kristu o, che kake pele nyenge. Eja kan ke gusande kwa kwa ne ingo bahanye ono. Nye ke Yesu Kristu baboni bomi, ne ibape nye che. Lo hiyo, ikpa nye pe ninye woye nande. Inga Timoti o nyingo cho inga ene o hi. Ige kan imini cha ye bifofwe, e yomi anukwale, ne isu onle. Eja kan ele Kristu. Ke Timoti o ba, e makai nye bode iple ka nga Yesu Kristu se nye han. Ka bode ananga ye ni chomimi, nga asafu ome ami hechua heo. Nye ti ni kome susu kan, ibe ba e basranye, ne lo heo. Aboni aheno womi. Ke nyom che osuon. Ebe ke ne ma basranye. Ke iba. Pi munyu ne ki ke ma heno woli ne omenge tu yo keke ne ma banu. Se he wami ne akange ni chu yo. Ma bana pa. Eja ka ma oma che yomi onji o ye kpo nge ade san ni chu mimi. Se pi munyu tu mimi. Te no ne nye suon ne. Ke ima nye ngon. Ma he kpan ke ba. Alo ma bange suon mi. Ke mumi hejo mimi.